कुन रेडियो नि सगले अमेरिका रेडियो नि सगले अमेरिका संपता फी दिलबत गलगला साथी लमा फोलक्का डा कबे एम सात सदीती सगंता फान ओरोमो सैटेलाइट नाइल सैटेलाइट तमसासु अम्मा जलकम Iwan terbang kena tamsa faman kisah sambat tani beradibine iwan sit lagi cusmuk abad dedi hatira akamultan lagi fatu takin kisah mesitun kisah narani tegis tegam meti sabah suci nyandra hala kudan tuta Ethiopia yang menjirani ratat iye fata yota bahay dukale sati kat tamuru piya bahan yaman kisah tirga kabamani boda magala sana aki sati Manneen nyaata irra deemanii nyaata kadhachaa akka jiraatani matan godaantonni kun biyyatti deebifamuudhaafis iyyachaa turanis deebii dhabnee jedhan gabaasa isaa guutuu galmoo daawwitiitu Nairobi irraa nuu erge kinooti.
Taahir Faarisii fi Toofiq Ahmed godaantota lammiin Itoophiyaa yemen keessa jiraatani. Toofiq dargaggeessa gana 25 Taahir ammoo reef gana 20 akka guute dubbate. Godina Jimmaatti dhalatanii kan guddatan dargaggoonni lameen kun godaansaaf erga biyyaa ba'anii booda amma biyya yemen keessatti rakkachaa jirra jiru. Taahirii fi Toofiq silaa biyya kan ba'an gara Saudi Arabiyaa darbuuf ture. Haa ta'u malee weerara dhibee koronaa mudateen daangaan biyyoota hedduu waan cufamee fi seeraan ala ta'us karaa darbaa dhabanii lammiilee Itoophiyaa 1,000 lakkaa'aman duuka yemen keessatti rakkataa jirra jedhu. Taahir ji'oota 12 darban kanaaf daandii sana irra nyaata kadhata akka jiraate dubbata.
Amma karaan dabartii dhibee warra achiin dura jiruuf immoo warri abdeeme qabamee nutti gaddeebi'ee asitti dalagaa namoota jirtu iyyuu immoo dhabame asitti rakkanne kunoo hoteela adda addaa keessa deemne kadhanne nyaanne humna achi kaan immoo bootaan bulanu sin jiru achi karaa makiinaa irratti yaane immoo kortoon adda addaa buufanne bilutti jirra. Wanti mudatu achiin makoonkooti uffata hin qabnu wanti bakka bulanu sin jiru. Artumaan dalagatanii bulutti wanti dalagatanii immoo ittiin bulan hin jiru. Ol deemittis immoo rakkanneetuma muddannee gara baaraatti achi deebi'een kan nurra ni baaratti dura keenya achi deebi'ee jennaan achi deebi'utti sossodaanneetuma asheessatti rakkachaa jiraan.
Meeqa taatu isin kan achi jirtani mee ijoolleen akkasitti jiraataa jirtanu?
Wallaahi guyyaa mataan isaa walitti qabame nama 20,110 ol ta'a malee sanaa gadi hin ta'u. Garuu ammaaf immoo fakkaatu manyaa qonqoo barbaadachuutti jira malee.
Amma waggaa tokko ga'uuf jedhaa miti waggaa tokkoon kan amma akkamitti jiraatte reetiin?
Waggaa tokkoon kan ammuma arganne kadhanneetuma fi arganne waliin jajjabneetuma bishaanuma kadhannee jedhuneetuma marumaan dandeettiifitti jirra.
Toofiq Ahmedis akkasuma gana lamaaf daandii sanaarra jiraate.
Haalli biyyaa waggaa achi asseenni sadakuma kadhatanii nyaachuudhaafi dalagaan illee hin jiruuti dalagaa jira jiranii. Hoggaanni sossobanii manaa miyaasan jedhanii dalagaa miti wanni nyaatanuyyuu wanni dhuganuyyuu hoteelarra deemanii kadhatanii yoo nyaatanii bakka ciisan hin jiru kunoo shaararra ciisuudha qaahiraa bakka jedhamtu amma kunoo bakka sheek jedhamtu tokko 10,000 oltu jira kunoo amma namni dullee bakkuma sana jiraachuutti jirra amma achitti yoo namni sadakaa nuuf kenne yoo namni waa nyaanne waa arganne malee jechuudha deddeemne waa magaalarra waa arganne malee jiraachuu hin dandeenyu akkasitti jechuudha asitti baay'ee rakkoo guddaa keessa seenne jirra. Akkana seenaa hin baane sila biyyaa beektaa.
Godaantonni kun lameenu rakkoo kana keessatti qaamni nu gargaar hin jiru jechuunis komatu. Yemaniin ga'uuf Toofiqii fi Taahir warra seeraan ala nama daddabarsuu fi birrii Itoophiyaa 13,000 ol kaffaleerra jechuun dubbatu. Darbanii darbanii maatii isaanii bilbilaan akka wal argan utuu karaa arganne immoo biyyatti deebi'uu barbaannasii jedhu. Dargaggoonni lameenu.
Garma deebiitti yaalaa jiraan ol deemutti fayyadamni waa ol deemna jedhee immoo waa danne deemnetu immoo fulmaata keenya ilaallanne jedhutti karaan hin jiru waan ta'eef hundinuu amma nama deebineetu madallaa gara biyyaatti galleetu marattannaa jechuutti jira.
Warri IOM'a ta'u warra embaasii Itoophiyaa ta'u wanti isin gaafattanii deebii argattan jira laata?
Waa tokko fulmaata nuun qabu nu magaafannaa waa tokko fulmaata hin qabu deebiin nu arganne waa tokko hin jiru.
Wanni isaan nu gargaaran tokko hin jiru wanni isaan nu gargaaran kunoo beellama guyyaa akkanaa deebi'a guyyaa akkanaa deebi'a guyyaa akkanaa deebi'a jechuudhaan har'a kan baatii sagala jirra jedhutu jiraan illee eeggan itti deemoo eegalee kunoo har'a baatii shanii beeyta kunoo har'a isaan duraas nuka boodaas waa tokko furmaata hin argannetu jira isaan guyyaadhumaan nama haaraa haaraa galmeessaniituma nama haaraa barbaanne nama guyyaatti barbaanne nama haaraa barbaanne isinoo isin qaxaroo beellama nuun jedhan guyyaatti beellamaan keessan beellama. Akkasumatti furmaata wallaallee deemne daddamne guyyaatti bakka rayinuun qabnu achumarra hin natu.
garbiyyaatti deebi'u feena haa jedhan malee Toofiqii fi Taayir lammiileen Itoophiyaa kuma lakkaa'aman kaaneeman hin jiran biyyatti deebi'uuf karaa hin qaban qarshii harkaa qaban warra isaan biyyaa biyyatti dabarsaniif kenne waan fixanii fi ofirra deebi'anii galuu miti waan nyaannee bullu hin qabnu jedhu. Biyya lolli bara 2011 kaasee goolu yemman keessa godaantotaa fi baqattoota Itoophiyaa kuma hedduutu jira jedhama. Warra kanas kan gargaaru dhaabbata godaansaa IOM jedhamudha. Dhaabbanni kun haga danda'e baqattootaa fi godaantota kanaaf deeggarsa taasisan jira jedha. Olivia Hedden yemmanitti dubbiimtuu IOM rakkoo godaantonni himataniif deebii yoo kennitu jaarmayaan IOM yemman keessa gatii nama hedduun gargaarsa fidu jiruu fi dhaabbatichi hunda gargaaruu hin danda'u jechaan dubbatte. Garuu jette Oliviyaan IOM godaantota addatti midhaan irra ga'e 34 ta'an yemman naannoo Hedenitti giddu gala takka keessatti kunuunsaa jiraachuu dubbatte. Warra miidhame jette kanaafis jaarmayaan IOM nyaata tajaajila fayyaa bakka jireenyaa fi gargaarsa kaan kenna akka jiru eerte warri kun booda yoo fooyyaan fedha isaaniitiin gara biyya isaaniitti geggeeffamu jechuun dubbatte. Warra akka Taayiree fi Toofiq kaa gara biyyaa galuu fedhuufoo dhaabbanni IOM maali yaadee gaaffii jedhuuf Oliviyaan IOM mootummaa Itoophiyaa waliin ta'uudhaan sagantaa duraan dhaabate kan godaantota biyyatti deebisuuf karoorfame lafaa jalqabuuf akka jiru himte. Garuu balaliin xiyyaaraa yemanii gara Itoophiyaa sababa weerara dhibee koronaa waan adda citee fi godaantota kana ammatti biyyatti deebisuun hin danda'amu jechuun dubbatte.
Obbo Jawaar Mohaammed dabalatee hidhamtoonni siyaasaa Oromoo Qaallittiitti hidhamanii jiran mormiif lagannaa nyaataa erga jalqabanii 7 darbeera. Isaan keessayis namoonni dhukkubsatanii gara hospitaala geeffaman akka jiran VOA kan ibsan. Abukaatoleen hidhamtootaa guyyaa 13ffaa lagannaa nyaataa itti jalqaban jechuunis kibxata darbe. Maanguddoonni jara gaafachuu dhaqan akka midhaan nyaatan gaafatanis hin milkoofne jedhan. Maanguddoonnis lagannaa nyaata kun balaa hamaa odoon geechisin dura. Qaamolee mootummaa dhimmichi ilaallatu wajjiniin mari'achuuf yaada akka qaban dubbataniiru jedha. Gabaasni Muktar Jamaal roobi darbe Finfinnee irra nu erge.
Hidhamtoota Qaallittiitti hadha guyyaa 14ffaa isaaniitiif nyaata lagannaa irra jiran akka nyaata nyaatan amansiisuudhaaf mariisuudhaaf guyyaa kaleessaa gama Qaallittiitti kan imalan obbo Leencoo Lataa fi obbo Daawud Ibsaa akkasumatti ammoo gama hoggantoota amantaatii Ustaaz Kaamil Shamsuufaa. Yaada obbo Jawaarfaa akka nyaata nyaatan dhiheessineef osoo itti hin milkaa'in hafneetiin hin jirre jedhan hoggantoonni siyaasaatii fi abbootiin amantaa gama Qaallitti imalanii turan kunniin obbo Jawaarfaa nyaata nyaachuu didaniitiin lagannaa isaaniitti kan fufaniif komiileedhaa fi rakkoolee akka hiikamu qabnutu jira inni kun ta'u malee nyaatatti hin deebinu jechuudhaan ejjennoo isaanii nuuf ibsan jedhan Ustaaz Kaamil Shamsuu.
Warri bulchiinsi manaidhaasi haala inni keessa jiru baay'ee. Yaaddisaadha haala jarri keessa jiranu kanaafu ulaa karaa waajjira galan hojjeessanii galaati nu hamma dandeenyuun akka namummaattis akka oromummaattis kadhannee dadhabnee jirra. Isin duras akkasumas manguddoonnis abbootiin amantaas dhufanii kadhatanii jiru. Isin amma kanatti jirtan kun immoo hayyoota waan dura qabsoo kana keessatti seenaa dheeraa qabu. Kanaafu nu kadhadhaa. Jedhaneennaan gallee kutaaruma jirru keessa jiraatan keessa gallee yoo dhaqnu jiruma nama sadiidha. Jiraan nama afur turanii shabsaddiin fa'aa dhabuudhaan mana yaalaa akka geessanitti himi. Jawaarii Bakkaleedhaaf Hamzaa Abdine kan ol seenne gara nama 16-17 wayiin taana. Hundinuu akkuma amanuun karaa amantiitiin gara siyaasaatiin waan dandeenyuun manguddoonni baay'ee kadhatanii fedhiin uummataa kana miti waan jedhus itti kaasanii. Miidhaan isin irra gahu uummata keenya miidhaa kan jedhuun baay'ee kadhanne jirri immoo nuti kaayyoo qabna gaafii kana manuu deebiitti dhufuu keessaniif galatooma jedhanii nurraa fudhachuu hin dandeenye haalli ture kana.
Hoggantoonni siyaasaa Qaallittiitti argaman kunniin 7 dura yeroo lagannaa nyaataa eegalan gaafiilee kaasanii turan keessa gaafiin 2 deebi'uu isaanii kan dubbatan yoo ta'u innis haali qabiinsa mana hidhaa. Koloneel Gammachuu Ayyaanaatii fi namoonni keelloo uffatanii mana murtiitti waan dhufanii hidhamaniitiin turan gadi dhiifamuun fala argatullee rakkoolee siyaasa Oromoo bu'uurarra hanga ammaa fala hin argatinii fi hammaachaatiin dhufetu jira jechuudhaanillee yaadanuuf dhiheessaniitiin jiru jedhu. Rakkoon siyaasaa bu'uurarra fala argachuu qaba jedhaniitiin hoggantoonni siyaasaa kunniin lagannaa nyaata guyyaa 14 itti fufan kun maali jechaan kan gaafanne Abukatole obbo Jawar Muhammad Fakesa tokko kantan obbo Kadir Bullo akkas jedhu
morra sendura kapsaheti nama kumashani lubbu si torege amma yero kana kesat mana hida federala kana kesat namni siyasa hidame jiru nama kumashani asuma kesat fujiru garu kana kesa worri saba amara fake nafsa ne nama furintau kana fu oromoni ufi ego fiji state fe drase kesat biyo fi santatu hinta bugu kanjeru kambra parti bama ka oromoti jiranu ka kansidi godam seranar kansidi godame jiru kan or kamani akka hindurgo mi godani jiranu lamma fa worri talaga tar hafa lamanu aba ufi kafau namma isani si worri misenso isani hoganto isani gubaget jidani kantano to worumma isano ganu akka socho ni te yero amma hala ummata kana faanta kongole gode ne hala jidani ato male worri saba biraki sat worri mil doromo akkan kabaje min worri barbaad to kofa meda isani bada meti namma fa faati isani akka barbaaden socho tani ilmat amma jiru kana hala midaya te tangoda no taw huni rakko kanu no ante hala kana kesat rakko kesat dangirin taw kamude sayurto kesatu hala kana oromon akka siyasa kesa batu odo de oromon ta siyasa kesa akka oyan tangoda no taw kan argun ummata oromo ti sarfinna wonti nasse ke nadati kanu parne akata kana kana kan pakka do taw sanan magafin san dajirani to kofa Oromo ta siyasa jida mai mata aka tafi ifam dan ba biron mata Oromo a cikin Oromo siran Allah tufaman aka soke ne gudan aka hayyamu sadaffa motuman wannan siyasa biyati ka gude ka jiru kana bana ku bara gure biya demokrasi biyati kana ku gudatu aka gudu da kaina san kan fanka duwa din san kasa jira
idan tonni kalitti tinya talagatan kunin midda gudda ke sa jiracu kan dubbatan obbo Kadir Bullo namoni din makannin ratti ya da kennan jechale mira na matukanirra akka ofkosatanille waamicha dhiheessan namoota hanga amma nyaata laganna kanarra jiran keessa kanneen dhibamaniitiniin gama hospitaalaatitti fudhatamanillee jiraachuu dubbatu obbo Kadir
asiin dura boonaatti billee shamsaddiin ta'a arafaat abubakar fi dajanii ta'a hospitaala galu amaan dura hibamee ture adda ammoo kan irra gahee tokkoffaa sabbooqaa qaaqoo lammaffaa alamaayyoo galataa kunniin hospitaala kan deeman yoo ta'u sadaffaa Dutu mulata di bameram garan turba kati ta mai ruwan matitti wanda da ni garan star kan garan tuuda kan mutisu
manasirre saqa litti argamanitin hoggan sa manasirre sichati fi obbo Jawar Muhammad Fawojin mari accu kan dubbatan ustaz Kamil Shamsu rakkole laganna nyaata kana afsaba bajadanitin obbo Jawar Muhammad Fade sane fille daga usani dubbatan rakkon kuni hammatetin bala gama bira osohin umin duralle qamota dimmi ilalu kan motumma walinille mariachu daf karor facchu dubbatu ustaz kamil
nemonne chichura binisuni nemota kaldatte daddati qamasiya sa qamaddadda dun fadanne madake yeru wan kana yudinda ame jafsulin mungudun daddararfani qamadin misailallatu qamumutumma sudbisun akkabamu akkachallefamu qabne kanarratti yada walidirre addabani ammatti garu wanti arkamfin chibo dagone injuru namu madukisu wan kanatin challesena wan jiru wan godatu tokotoppo bootay mandatta yaade kana xiru dafi wan jiru kana ibsu fi male wan tamma kana jinne lafatin injuru
hala fayyahi damtoni rajirani fi namota gama hospitalatti fudataman jedaman addaba fachudaf komishini mannen sirre sa federal arra debi argachudaf dubbima komishini chafi komishinara bulchinsa komishini mana sirreessa federaala argachuudhaaf irra deddeebiidhaan iyaali taasifnullee itti milkaa'u hin dandeenye rakkoolee bu'uuraa siyaasa oromoo keessatti mootummaan uumaatiin jira jedhaniitiin hidhamtoonni kunniin komataniin walqabate deebii akka nuuf kennaniif waajjira muummee ministiraatti hoogganaa giddugala ijaarsa sirna dimokiraasii kan ta'an dooktar Biqilaa Hurrisaa gaafannus dhimma kanarratti kan deebii kennu isaan osoo hin ta'in qaamolee haqaa ta'uu isaanii nuuf ibsan ittaansuudhaan illee gama abbaa alangaa federaalaatti akka deebiinuuf kennaniif dubbi himaa abbaa alangaa federaalaa obbo Awwal Sultaan gaafannaan gaafiin gaafatame dhimma siyaasaa ta'uu isaatiin walqabate dhimma seeraa fi haqaa irratti malee dhimma siyaasaa irratti deebii kennuudhaaf waajjirri isaanii akka aangoo hin qabne nuuf deebisan qaama dhimma kanarratti deebii kennu argannaan hin qabannee dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Dhaggeeffachaa jirtan sanbataa fi dilbata saatalaayitiidhaan darbu qophiilee raadiyoonii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. gara qobittanu tidabarra Ethiopian barakana jia ibla ke satalali covid 19 dozi miliona sagal kalchu hojjecha jiraachu shi ibsamera minister rifaya Ethiopia kajirutti bara bajeta kuma lama fi 13 tumuraratti talalin kun hawasa biyetti ibarra harka digdama kadakabu hojjeta majira ballina odukana tsahay damtut robi derbe finfinderanu erge kinoti
bara kuma lamaaf 13 akalakkoos Itoophiyaat tumura baati ibilaarraa eegale talaalliin koronaviirasii gara Itoophiyaa akka seenutu ibsameen covid 19 erga Itoophiyaat mul'ateen as lubbuu namoota hedduu du'aaf saaxileera kanneen kumaatamaan lakkaa'aman immoo viirasii kanaan qabamanii irraa dandamataniiru kaan immoo ammas viirasii kanaaf saaxilamanii akka jiran ibsa ragaan ministeer fayyaa Itoophiyaa addunyaarra lubbuu namoota miliyoona lakkaa'amanii kan galaafat viirasii kanaaf faladhuudhaaf addunyaan kallattii maraan ummataaf talaallii kennuuf carraaqaa jirti. Itoophiyaanis ji'a lamaan booda talaallii kana gara biyyaatti fiduuf hojjechaa akka jirtu daayireektar kominikeeshinii ministeera fayyaa Itoophiyaa Dr. Sagalee Raggaasaa raadiyoo Sagalee Ameerikaatti himaniiru.
Talaalliin COVID-19 biyya keessa galchuudhaaf hojjechaa jiru akka biyyoolessaatti qaamolee fayyaa. Qaamolee gaggeessitoota bidhaabbilee gargaarsitoota wajjin ta'uudhaan qoreewwan sadarkaa biyyoolessaa fi akkasumas achi jalatti immoo qoreewwan dhimmoota adda addaa hojjetan hundeeffamanii hojii keessa turre baatiiwwan sadan darbaniif akka fakkeenyaa talaallii biyya keessa galchuu wal qabatee irratti qoree mataa isaa danda'e dhaabbatee hojjechaa kan ture loojistikiin wal qabatee koolichee gubbaa madafaatti haalitti hawaasa keessatti gad bu'u qophii guddaa waan gaafatuuf achi irratti qoreen mataa isaa danda'e dhaabbatee. Kanaa hojjechaa jiru kama kominikeeshiniitiif mata bira gahuudhaan kallattii sirrii ta'een hubannaa uumuudhaaf hubannaa dhabuu wal qabatee mul'atu ammumaa kaasnee kan irratti hojjetan qoreen mataa isaa danda'e dhaabbatee hojjechaa kan ture amma ragaa qabnuun hanga ji'a eebilaa dhumaarratti talaalliin doozii miliyoona 9 biyya keessaa ni gala jenneetti irratti hojjechaa kan jiru kun isa jalqabaati.
Talaalliin marsaa jalqabaa kun namoota adda durummaadhaan saaxilamoodha. Vaayirasii kanaan yoo qabaman ammoo hawaasa hedduu faaluu danda'u jedhamaniif akka kennamus Dr. Saganeen ibsanii jiru.
Keenya qofa osoo hin taane akka biyya kamittuu kutaa hawaasa hunda yeroo tokkotti waliin ga'uun rakkisaadha. Dhiyeessiin isaas akka addunyaatti kan murtaa'u waan ta'eef dhiyeessiin hanqinni dhiyeessii jiraachuu mala. Kanarraa ka'uudhaan nuti dursa kutaa hawaasaa kamtu argachuu qaba dhukkuba koroonaa vaayirasii kana ittisuu keessatti ittisuu qofa osoo hin taane tamsa'insaas. To'achuuf xiqqeessuudhaaf kutaa hawaasaa kan dura saaxilamaadha kan jedhu laallee qoreewwan kana adda baasuutti kan jiranii keenyaaf hojjettoonni fayyaa ogeessonni fayyaa fi akkasumas hojjettoonni naannaa fayyaa irratti hojjetan kutaa hawaasaa adda addaa keessatti immoo tajaajila hawaasummaa adda addaa dhaabbilee adda addaa keessatti hawaasaaf kan kennan saaxilamoodhaaf akkasumas immoo tajaajila geejjibaatiin wal qabatee tajaajila kana kan kennan saaxilamoodha. Gama biraatiin namoonni dhukkuba dabalataa qaban isaan kunis kanneen umurii isaaniittis immoo achi deeme dhukkuba kanaan qabamanii buusanii darbuudhaafis baay'ee saaxilame waan ta'eef dursi kennamee fi talaallii kana argachuu qabaadha. Kan biraa ta'a hawaasa tajaajila kennan keessaa fakkeenyaaf kan akka barsiisota kanneen akka dhaabbilee nageenya tiksan nageenya eegsisan akkuma kanneen biroos saaxilamoodha jennu isaan qofaaf otoo hin taane saaxilamoodha yoo jennu hawaasa keessattis dhukkuba kana daddabarsuudhaan ofiifis qabamanii dhukkuba kana hawaasa keessattis dhukkuba sana saba bal'isuudhaaf carraansa bal'aadha kana ittisuu qabna kanaaf dursa kennu jechuun kutaa hawaasa hundaa yaadudha. Haa ta'u garuu hawaasa hunda waliin ga'u waan hin danda'amneef isaan kun adda baafamanii talaalliin kun dursa akka argatan ni ta'u bifa kanaan egaa kana irratti hojjechaa jiru.
Bara 2013 xumurarratti hawaasa biyyattii waliigalaarraa dhibbantaa 20 kan ta'an talaallii kana akka argataniif hojjetamaa jira kan jiran daayireektarichi akkatti talaalliin kun argamee fi raabsamus ibsaniiru.
Talaalliin kun beekamu yeroo dheeraa turuu hin danda'u. Talaalliin kun kennamuu ture jiraata. Dhaabbata fayyaa addunyaa jalatti Covaxii jedhamu ijaaramee jira. Biyyi keenyas achi keessatti tokko karaa sanaan kan biyya keessa galuudha. Haalli biyya keessa galu kallattii adda addaatiin gargaarsan kan argamu jira. Bittaadhaan akka mootummaattis dhaabbilee adda addaa addaa maallaqni walitti qabamaati kan jiru ammas kan amma galu kunis kallattii kana lamaan gargaarsanis dhaabbilee adda addaarraa doonaroosarraa kan argamani jira. Bittaadhaanis akkuma kana kontiribuushiniin mootummaarraas abbootii qabeenyaas gama hundaanuu koreen riisoorsii moobilaayizii godhu sadarkaa biyyaattis ijaaramee kan jiru kun kan itti fufuudhaa jechaadha. Haalli itti biyya keessatti kennamu jijjiiramni jiraachuun mala yeroo yerootti haa ta'u garuu kutaa hawaasa adda addaa amma adda baafaman kan haalli itti bilisaan bira ga'uu danda'u kan irratti hojjetamaa ta'e kan jiru. Talaalliin kun akkuma biyya keessa galeen yeroo netootti laatan qophiin dursaas kan godhamaa ture fi godhamaa jiru kanaafi kutaa silaa bira qaqqabuu bira qaqqabee talaalliin kun akka kennamu keessumaa immoo hojjettoota fayyaa ogeessota fayyaatiif leenjiin ammaa kaasee kennamuuf deemamaati kan jiru. Leenjiin barbaachisaadha. Talaalliin kun bifattiin qulqullinni isaa eeggamee sadarkaa istaandardii addunyaa irratti baheen aga itti nama talaallii kana fudhatu bira gahutti ulaagaa eegamuu qabu kan adda eeggatee kan koolli cheenii bifa kanaan nutis qophii dursaa kan gochaa jiru.
Talaalliin koronaa vaayirasii kun gara Itoophiyaa kan seenu ji'oota lamaan booda ta'us hangi talaallii marsaa jalqabaaf argame muraasaa kan jiran Dr. Taganeen namni kamuu of eeggannoo taasisuun haguuggii afaaniif funyaanii yeroo kamuu bakka kamittuu fayyadamuu qulqullina harka isaa eeggachuu akkasumas fageenya isaa eeggachuu qajeelfama of eeggannoo irratti ergaa karaa ministeera fayyaa fi ogeeyyii fayyaatiin darbaa jiru hojiirra oolchuu dagachuun hin barbaachisu kan jedhan yeroo ammaa kana of dagannaa fi maalla dhibdeen hawaasa biratti hammaachaa jira. Kanaaf of eeggannoon yeroo kamuu caalaa barbaachisaadha jechuun hubachisaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Pireezidaantiin Itoophiyaatiif daayireektariin sagantaa nyaataa addunyaa maqaleen daawwatanis torbanuma kana keessa ture. Gabaasaan VOA Mulgeetaa Asmahaa daawwannaa godhame laachisee itti gaafatamtuu waajjira kominikeeshinii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay aadde Iteenesh Nigusee haasofsiisuudhaan gabaasa erge jaalannee gammadaatu dhiheessa.
Pireezidaantiin Itoophiyaa Adda Sahaalewarq Zawudee daawwannaa gaggeessuu isaanii bulchiinsi yeroo kan naannoo Tigraayitti itti gaafatamtuu waajjira kominikeeshinii aadde Iteenesh Nigusee ibsanii jiru. Sochii hospitaala rifiraalaa Haayidar kan maqalee keessaa daawwachuu isaanii fi dubartoota humnaan gudeeddiin irratti gaggeeffames daawwachuu isaanii dubbatan. Kana malees Tigraay dhihaa keessaa kanneen buqqa'an mana barumsaa magaalaa Maqalee tokko keessa kanneen buufatan Pireezidaant Sahaalewarq daawwatanii jiru. Iddoon biraa daawwatanis magaalaa Maqalee keessa kan jiru waaltaakkuu isaa midhaanii akka ture maanguddoota magaalattii keessaa wajjinis mari'achuu isaanii keessuma nageenya kan ilaaleen ilaalchi duraa itti kennamee hojjetamuu akka qabu loltoonni Eertiraa bahuu akka qaban gargaarsi dhala namaa haala jabina qabuun itti fufuu akka qabu beelatu jira namni du'aa jira gargaarsi kennamuu qaba humni addaa kan amaaraa lafa qabatee jiruurraa haa ba'u tajaajilli baankii hatattamaan haa jalqabamu kan jedhu hirmaattonni walgahiirraa gaaffii dhiyeessuu isaanii aadde Iteenesh Nigusee ibsaniiru. Pireezidaant Sahaalewarqis bilisa ta'anii yaada isaanii ibsachuu isaanii deeggaranii rakkoon jiru walxaxaa waan ta'eef guyyaa tokkotti kan furamu mitii jedhan. Garuu rakkoo dubbataman qaama dhimmi ilaaluutti akka dhiyeessan rakkoon Tigraay keessa guutummaa biyyattii sirriiba kan dhorke ta'uufi uummanni Tigraay onneensa dhiigaa waan jiruuf gargaaramuu qabaa kun hunduu furmaata argatee gara boqonnaa haaraatti ni ceenaa jedhaniiru. Gama kaaniin daayireektar jaarmeeyaa nyaata addunyaa Deevid Besli ministeera nagaa ka ta'an aadde Mufriyaat Kamiil waliin daawwannaa gaggeessanii jiru. Yeroo kanattis bulchiinsi yeroo kan Tigraay biraa ibsi akka kennameef bakka kuusaa midhaanii daawwachuu fi jaarmeeyaa nyaata addunyaa baasii geejjibaa akka danda'u haadholii fi daa'immaniif immoo nyaata madaalawaa akka dhiyeessan dubbatamuusaa beekameera. Bakka daa'immanii fi ijoolleen walitti qabamanii jiranis daawwachuu isaanii ibsameera jechuudhaan Mulugeetaas Baha gabaasee jira.
Paartileen mormituu Somaaliyaa an yeroon taayitaa isaanii torbanuma kana keessa xumurame pireezidaantiin biyyattii kana booda itti fufee biyya akka bulchu in eeyyamnu jechaa jiran. Ameerikaa dabalatees michoonni Somaaliyaan sadarkaa addunyaa filannoon pireezidaantummaa akkasumas paarlaamaan biyyattiitiif godhamu boodatti harkifachuu laalchisee yaaddoo qaban ibsaati jiran. Gabaasa Mohaammed Kaayyee Moqaadishoo irraa ergeef Tujubee Horaa.
Ameerikaa dabalatee michoonni Somaaliyaa akka sadarkaa addunyaa falmii siyaasaa filannoon pireezidaantummaa fi paarlaamaa biyyattii boodatti harkifachuu laalchisee yaaddoo qaban ibsaa jiran. Yeroon aangoo pireezidaant Mohaammed Abdullaahi Farmaajoo wixata kaleessaa guraan dhala 8 kan dhumate yoo ta'u, kadhimamtoonni pireezidaantummaa kagamtaa waltaatota garee mormituu karaa dubbi himaa isaanii Reedwaan Hajii akka ibsanitti Farmaajo akka hoogganaa biyyattiitti beekannaan kenninuufii jedhan.
Mohammed Abdullah Farmaajo must respect the constitution and give up his responsibility as head of state.
Mohammed Abdullah Farmaajo heera biyyaa kabajuudhaan itti gaafatama isaanii akka hoogganaa biyyaatti qaban gadhiisuu qabu. Qaamotii dhimmi ilaallatu yookaan hirmaattonni adeemsa siyaasaa pirezidentoota walga'ii uummataa kan ofitti haammate gumii yeroo cehumsaa akka dhaaban waamicha dabarsina jedhan. Haa ta'u malee seeratumtoonni kan akka Abdii Shiree akka paarlaamaa waggaa darbe raggaasisetti hamma namni isaan bakka bu'u filatamutti Farmaajoon seeraan pirezidentii ta'anii turuu jedhanii amanu.
Dalka haddii doorasho aysan ku dhicin waqtiga loo cayimay in baarlamaanka hadda jira iyo golaha fulinta oo madaxweynuhu hoggaaminayo.
Shireen akka jedhanitti murtiiwwan amma jiru kan gumii biyyoolessaan darbe akka jedhutti filannoon yeroo qabametti geggeessamu taanaan pirezidanticha dabalate itti gaafatamtoonni waajjira heera biyyaa martinu filannoodhaan hanga bakka buufamanitti aangoorra turu jedhan. Somaaliyaan baatii guraan dhalaa keessa filannoo pirezidantummaa utuu geggeessin dura filannoo gama kallattiin hin ta'in geggeessuuf karoorfamee ture. Haa ta'u malee adeemsi sun wal dhibdee qaamotii siyaasaa kanneen komishina filannoo keessa jiraniin uumameen danqame. Yuunivarsiitii Qaataaritti gargaaraa piroofeesaraa qorannaa nageenyaa akka ta'an Afiyaaree Elmii akka jedhanitti qaamotiin lamaan adeemsa bilchina qabuun yoo hin hojjetin torbanneen itti aanan keessa Somaaliyaa keessatti rakkoon nageenyaa mudachuu mala jedhan. Dilbata darbe miseensonni naga eegumsa Somaaliyaa 12 dhohiinsa magaalaa dhusa Maareeb cinatti raawwatameen du'an. Haleellaa sanaafis finxaaleeyyii Al-Shabaabtu itti gaafatama fudhate.
The security implications could be problematic if there is no solution within the next maybe few weeks.
Torbanneen xiqqoo itti aanu keessa furmaanni argamu yoo ta'e haalli nageenyaa rakkoo ta'uu mala. Sababiin isaas adda addummaan qaamolee siyaasaa gidduutti waan uumamuuf waggoota arfan darban gareelee siyaasaa Somaaliyaa adda addaa keessummeessuu gamalaaleen pirezidaantichiif bulchiinsi isaanii deeggarsa gochaan turre jedhan. Pirezidaanti Farmaajoon wixata kaleessaa yaada kennuu baatanis sanbata darbe paarlaamaatti argamanii bulchiinsi isaanii filannoo geggeessuuf waliigaltee baatii fulbaanaa ragaame hojiirra oolchuuf yaalii ni godha jedhan.
Galgala sa'aatii 2:30 walakkaadhaa qabee amma sa'aatii 3:00 sagantaa saatalaayitii Naayil Saatiitiin sanbattan irra isinii dabarsu anarraa.